Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9. A Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, programa especial hoxe neste 31 de decembro, último día do ano, cunha versión abreviada, pero na que, con todo, queremos ofrecerlle toda esa actualidade e información de Redondela e a súa bisbarra. Unha hora de radio en directo para acompañalos nesta última xornada dun ano especialmente difícil e duro no sanitario, no social, no económico tamén. E o que despedimos hoxe para dar paso a unha longa fin de semana, lembren tamén esas restriccións e recomendacións sanitarias. Redondela está xa dende a xornada de onte en nivel medio-alto. Isto permite que o peche perimetral estea ben sellado tamén os municipios de Vigo, Gondomar, Nigrán, Mos e O Porriño, e ademais ata a noite de mañá ás 11 da noite en toda Galicia hai liberdade de movementos para visitar a familiares nesta festa do fin de ano, malia que se recomenda que as celebracións se sexan estritamente cos conviventes. Pois diso doutras cuestións falaremos no noso tempo da estación de hoxe, tamén coa voz dos protagonistas da xornada. Se onte nos acompañaban estes micrófonos Manuel Iglesias, representante dos traballadores de Urbaser, para falar desa falta de persoal no servizo de recollida do lixo de Redondela, hoxe será o concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, quen nos acompañe para valorar a situación desta empresa concesionaria do servizo. Con Roberto Villar estaremos hoxe nun sintres e a información chegará, como sempre, ás 12 do mediodía. Antes, de xeito breve, salientamos os titulares das novas máis salientables desta xornada. Pasan 38 minutos das 11 da mañá. Benvidos e benvidas, comezamos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
E comezamos precisamente con esas denuncias de falta de persoal no servizo da recollida do lixo de Redondela. Son os propios representantes dos traballadores os que denuncian esta falta de persoal na empresa concesionaria de Urbaser. Advirte Manuel Iglesias, o delegado dos traballadores, que a situación repercute no desenvolvemento do servizo, o que se fai máis evidente que nunca nestas datas, con varios festivos e cun aumento notorio de residuos. Algunhas parroquias onde se recolle o lixo en días alternos estarán 4 ou 5 días sen servizo de recollida. E máis asuntos en Redondela, falamos tamén dos parques infantis que van contar tamén con paneis explicativos sobre a historia de Redondela a cargo dos Bolechas. Esta entrañable familia creada polo debuxante Pepe Carreiro conta dunha maneira breve e amena diferentes pasaxes da historia de Redondela para darlos a coñecer entre os máis pequenos. Están xa instalados no Parque da Xunqueira no de Trasmaño, coa Lenda da Coca ou a Batalla de Rande. Estes son algúns dos episodios que se estenderán tamén a outras áreas infantis do municipio. E tamén na crónica política, o BNG exixe o goberno local manter os 180.000 euros dos orzamentos participativos de 2020. Nun escrito dirixido á alcaldesa, o Grupo Nacionalista demanda que esta partida non se toque para investilo nas parroquias. Xoán Carlos González considera que 1% desas contas municipais de 2020 non se gastou nas distintas parroquias e debe respetarse o compromiso, unha débeda que di existe coas parroquias e que debe reterse tamén no orzamento de 2021. E apuntamos tamén que o Concello de Pazos presentou xa como será a súa cabalgata de Reis deste ano 2021, unha cabalgata que irá porta por porta saudando os nenos e nenas de Pazos que vivirán uns Reis especiais. Será o domingo, o día 3 de xaneiro, cando os nenos e nenas de Pazos, menores de 13 anos de idade, reciban nas súas propias casas as súas majestades de Oriente, que ademais lles entregarán un agasallo personalizado. E achegámonos tamén ata Souto Maior, porque a fibra óptica chegará o próximo ano a todos os barrios deste concello. Traballan con dous operadores para acelerar a instalación deste servizo e todos os barrios e núcleos de poboación terán esa conexión rápida a internet antes de que remate o próximo ano. Anunciaba o alcalde Agustín Reguera tras a aprobación dos plans para despregar estas redes de dúas operadoras de telecomunicacións. Será a de Movistar e a da galega Áurea, que ofrece o seu servizo a nivel comarcal. E se fora do ámbito estritamente local, lembrar que Sanidade pide desplazamentos mínimos neste fin de ano e a celebración estritamente familiar. Malia que ata as 11 da noite de mañá podemos movernos libremente por toda Galicia para visitar familiares, o conselleiro de Sanidade insiste en que os desplazamentos sexan os mínimos e imprescindibles e que a reunión sexan prioritariamente só con conviventes. Un recordatorio que nos chega dende Sanidade logo de que se confirmara en Galicia un contaxiado coa cepa británica da COVID, outros 6 están en estudo en Lugo. O Sergas confirmou xa ese caso dunha paciente da área de Santiago que procede de Reino Unido. Fora da sanidade, saiban que os veciños de Teis piden melloras nos pasos elevados da autoestrada AP9. Onte concentráronse co apoio tamén da Asociación de Veciños de Chapela. Advirten que as pasarelas peonís carecen do mantenemento necesario e que tanto o Ministerio como a concesionaria Audasa seguen deixando nun caixón as súas reivindicacións. Da AP9 e de Audasa seguimos a falar. A Xunta de Galicia cualifica de inaudito que o Goberno Central actúe como abogado de Audasa e reclame cartos á Xunta de Galicia. Acusan o Goberno Central de actuar, neste caso, como reclamadores de Audasa. Pídenlle a Xunta que pague 15 millóns de euros polas bonificacións da peaxe da AP9. En oído laboral, a ministra Yolanda Díaz lamenta que non se chegue a un acordo do salario mínimo por 30 céntimos diarios. PSOE e Unidas Podemos seguen a discrepar na chamada axenda social. A ministra insiste en subir o salario mínimo o próximo ano, malia reticencias dos socialistas e a negativa da patronal. Na crónica do deporte temos que falar dunha nova vitoria do Celta. Onte impoñíanse en Balaídos o Huesca, que vendeu cara a derrota. 2-1 gañou o Celta nun partido moi traballado, onde volveu brillar Iago Aspas, autor dun gol e dunha asistencia tamén para o gol de Nolito. Os dous xogadores están máis en forma que nunca. Pecha así o Celta o mes de decembro máis exitoso da súa historia, con 5 triunfos e un empate. Nun mes pasou de estar en postos de descenso a chegarse a postos de competición europea. En canto á crónica meteorolóxica, a inestabilidade acompañaranos hoxe para despedir o ano. Tamén mañá venres estrearemos 2021 con nubes e chuvias intermitentes, temperaturas moi frías, mínimas de 2 graus e máximas de 10, tanto hoxe como mañá, e a partir do sábado, ceos xa máis despexados, agárdase tempo seco e sol a partir do sábado, iso sí, tamén con frías temperaturas, mínimas en torno aos 0 graus na bisbarra de Redondela a partir do sábado, xornada na que poderemos deixar o paraugas, pero habrá que abrigarse moito e moi ben, xa para recibir tamén as súas majestades de Oriente, que virán con esas mínimas temperaturas de 0 graus na nosa contorna. Pois deixámolos agora cun chisco de música, a da cantautora galega Carolina Rubirosa, que ven de estrear ademais o seu último traballo, co seu tema Tierra de Nadie. Deixámolos a continuación a conversa co concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, non sin tres.
Dicen norte e tiro al sur, quieren sombra y busco luz. Yo me muevo en tierra de nadie. Piden calma y quiero acción. Soy un alma en destrucción. Yo me quedo en tierra de nadie. Es mi historia, es mi lugar. Nada, nada de nadie. Busco gloria para desaparecer.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
E hoxe tamén aquí na Radio Municipal de Redondela queremos despedilo o ano falando, como a sempre, da actualidade, daquelo que de seguro interesa os veciños e as veciñas. Temos outro lado da liña telefónica o concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por acompañarnos hoxe para tamén valorar, non, as denuncias que onte deixaban nestes micrófonos os traballadores de Urbaser, que denuncian esa falta de traballadores, a falta de persoal neste servizo de recollida do lixo do concello, que ten a xestión esta empresa Urbaser, que parece ser non está a cumprir, non, con ese contrato, con ese prego de condicións dende hai xa tempo.
Sí, sí, vamos a ver, en principio a denuncia que faman vai en relación aos festivos, a recollida despois dos festivos. En principio, non é nada novo esta situación, é unha situación que nos atopamos cando chegamos, pero unha situación que se repite no tempo desde que está o contrato en vigor desde o ano 2017. O sea, sempre hai problemas na recollida nos festivos. Sí pode ser certo que hai unha falta de persoal da empresa, iso temos constancia. O que estamos facendo desde o concello é reclamar que mellore o servicio. Que nos atopamos? Nos atopamos cun contrato interpretable en algunhas formas que pode chegar a complicacións para seguir as cousas á empresa. En estes momentos estamos traballando, pois agora mesmo, onde eu falei a raíz desta denuncia, pois falei coa empresa e falei tamén cos representantes dos traballadores e, bueno, lles comuniquei xa o traballo que estábamos facendo para intentar mellorar este servicio, que nestes momentos o concello, despois de intentar que durante os últimos meses que mellorara a situación, non mellora en estes momentos, pois collemos ferramentas jurídicas, en estes momentos, pois xa se lle comunica a empresa de que nestes momentos o concello xa fai de fai uns meses, pois está traballando nun expediente de penalidades para a empresa.
Que quere decir este expediente de penalidades?
O expediente de penalidades pois se abre para ir recollendo datos das cousas que a empresa non vai facendo, que está incumplindo. É un expediente moi moi intenso, onde hai un montón de informes técnicos. Nestes momentos, a finais deste ano, técnicamente o expediente está terminado, que o informe técnico, que ahora pasa a informes jurídicos, e no contrato do lixo hai unha serie de supostos que se a empresa incumpre, pois se lle pon unha sanción. En ese momento é o que se está traballando para impor unha sanción. Unha sanción que nestes casos, neste mundo dos contratos públicos, pois normalmente o 99% dos casos acaba no xulgado. Entonces, ten que haber un traballo moi grande previo do concello para presentar esta sanción, porque, xa te digo, normalmente as empresas recurren para despois non ter pois puntos negativos para os próximos contratos e todas estas cousas. Son procesos judiciais moi longos. Poño como exemplo que a última vez que se sancionou a empresa foi hai unha década neste concello, despois nunca máis se fixo ningún tipo de control, ningún tipo de expediente, de penalidades, nin nada. Foi no ano 2010, a última sanción con unha empresa, foi a xuicio, e lle podo decir a cidadanía a todos que se resolveu hai uns meses, ou sea, se tardou 10 anos en resolver unha sanción á empresa concesionaria. Por eso decimos, eu digo xa como concelleiro, de que a veces a burocracia que falamos sempre, que se escuita por aí, é a que a veces impide que se faga pois as cousas como hai que facer. Temos esa serie de problemas. Hai unha serie de beneficios na lei de contratos para as empresas que é moi difícil aos concellos ou a quen este o cargo deses contratos pois controlalos. Esa é unha realidade que hai que reconocer. iso sí que hai que reconocerlo. Tamén recoñezo que sí, que hai deficiencias, recoñezo, sempre recoñecemos e que estamos traballando para evitarlas.
O propio representante dos traballadores, Manuel Iglesias, decía onde nestes mesmos micrófonos que notaban os propios traballadores un cambio de actitude por parte do goberno local dende que este bipartito está a fronte do Concello de Redondela, non? Despois duns anos nos que, segundo el mesmo denunciaba, por parte do Partido Popular non houbo nunca unha resposta ás súas demandas. Ele, ademais, citaba expresamente a vostede como concelleiro de Medio Ambiente con esa preocupación pendente, non, das necesidades deste servizo, e falaba tamén da complicación que supón sacar adiante pois unha sanción, non, para unha empresa destas características, que é algo tedioso, que se prolonga no tempo e que non é doado, non?
Sí, é así, o sea, é totalmente certo, é decir, nós nos pusemos a traballar, por iso eu a veces cando escuitas que ou incluso a alguén da posición dicindo que non se está traballando, primeiro que teñen que facer é mirar e ir a asuntos técnicos e preguntar que se está facendo, porque sí que se están facendo moitas cousas. Volvo a repetir, aquí hai un traballo de meses. Eu entendo que a veciñanza ou quen sexa pode ter a opinión que queira, pero un grupo da oposición non pode decir que non se está facendo nada cando son os técnicos os que están traballando. Cando están dicindo que se non están facendo as cousas, está dicindo os técnicos que están facendo mal do seu traballo, porque sí que se está facendo moitísimo traballo. Esa, digo, é un expediente que empezou en febreiro a traballarse en él para intentar ter todos os datos ben collidos para poder que vaya adiante o expediente de penalidades e chegar a sanción e chegar a ganar, porque no suizo, isto, como falaba antes, acaba sempre, pois, en Suizo, as empresas sempre reclaman. E, pois, temos que traballar e traballar para ter datos moi concretos e moi específicos para chegar a sanción. É un tema que eu onte falaba con representante da empresa. O Concello tampouco quere andar a chegar a este tipo de situacións, de sancións, de temas judiciais, porque quitan recursos que nos fan falta para outros casos. Entón, o que lle comunica a empresa concesionaria que ten que parar esta situación.
Unha situación que, sobre todo, o maior problema, de tal e como denunciaban aquí os traballadores, é que non se está cumprindo, non, con ese mínimo de traballadores que deben estar, por unha banda, contratados, que non son todos os que deberían, según ese convenio co Concello, e por outra banda, tampouco os que efectivamente teñen que estar na rúa prestando o servizo, porque sabemos que do total de persoas contratadas, pois entre os descansos, as vacacións, posibles baixas, nunca están todos, non? Evidentemente hai uns turnos, unhas quendas que hai que respetar, e que falten dous, tres ou catro traballadores nun momento dado, supón que sexa inviable, non, a recollida do lixo, pois en todos os percorridos que eles fan. E sinalaba que, sobre todo, as que máis sufren son as parroquias, onde a recollida do lixo é en días alternos, cando coinciden festivos e non se cubre, non? Non hai un reforzo de persoal, pois isto supón que en moitos puntos queden 4 e ata 5 días, non, sen recoller o lixo.
Sí, aí está o quita a situación. É outro tema. A cantidad de personal que hai, si é suficiente para o servicio ou non, aparte de ver o contrato, hai que ver moitísimas cousas. Entón, nos estaríamos noutro tipo de investigación, que tamén se lle comunicou a empresa que posiblemente se vai a facer. O que pasa, que tamén hai que deixar claro que o Concello de Redondela ten un contrato do lixo, pero en realidad non ten ningún tipo de persoal, como quen dice, asignado na súa RPT, unha relación de postos de traballos para controlar os servicios privatizados. Esa tamén é unha realidade. E non o tuvo desde moitísimos anos. Non é ni deste goberno, ni do anterior. Entonces, hai que ter unha capacidade de control que non se ten. E para facer ese tipo de controis, pues, tes que ter persoas que vayan a empresa, controlen a xente que entra a traballar, a xente que sale, o número de camións que salen ese día, o número de rutas que se fan. O sea, é un tema moi complicado de investigar para chegar a demostrar a esa situación que están denunciando os traballadores.
Porque non hai ninguén, non, a nivel municipal que teña ese encargo, que teña esa función, que ha de controlar de alguna maneira, non, ou asegurarse de que os servizos privatizados están funcionando como deben, non, como se establece.
Exactamente, é un tema que tens que externalizar, e a veces pois tens que meterte nun contrato, en un pliego de condicións, uns procesos moi moi longos no tempo. Nestes momentos, hasta decembro, agora tiñamos un técnico no concello que sí que podría tiña capacidade de facer esas cousas, pero un técnico que es unha contratación eventual do plan concellos, en este caso estuvo 6 meses. En nestes momentos pois se leva cubrindo durante moitos anos este tipo de problemas así, porque non hai, de momento non hai plaza para o técnico de medio ambiente, non existe. É un tema que se está traballando no concello, pero a realidade é que non existe. Non existe un técnico de medio ambiente, porque se consideraba, pois igual hai moitos anos, que era un posto de traballo que non era específico para aquela época, ou como se quisera considerar, pero nestes momentos, tal e como está cambiando pois o sistema e ver o medio ambiente de outra maneira, pois ahora sí que hai unha ansiedade clara de que haya un técnico de medio ambiente permanente no concello que tardarase en conseguir que esté aí.
¿De qué depende que se poida convocar esa praza, que se poida crear, non? Un posto de técnico.
Hay que modificar a RPT do concello en relación de postos de traballo. Para ese poste, para moitos postos, outro tipo de postos de traballo que o concello ten carencia. Eso sí que é certo. Entonces, a veces decir que non se controla ou que tal, non se controla porque nunca se puso unha persoa ni nunca se puso un profesional para controlar os servicios privatizados.
E cando por parte do goberno local nos comentaba concelleiro que se puxeron en contacto tanto con os traballadores como coa empresa para informarlles, non, de que se poñía en marcha pois este expediente de penalidades, houve algunha contestación, houve algunha valoración por parte da empresa concesionaria?
A empresa concesionaria en esos momentos, pois en principio me insta unha reunión o día 4 de xaneiro, que se fará para empezar a limar estes aspectos. Como ben decían onte, pois os representantes dos traballadores sí que no verán hubo, bueno, no verán, no, o sea, levamos moito tempo pois sempre exixindolle que nos festivos pois que reforcen, non é que reforzar o que di o contrato é que teñen que cambiar o día de recollida. En vez de cando un festivo teñen que cambiar o día de recollida, un día para antes ou un día despois. E iso é donde estamos en conflito, iso que non se está facendo. Se fixo un reforzo, como se ben se falaba, no verán. E aí está a situación. Ahora, tamén hai que ser honestos e tamén hai que decir que os problemas do atuimento do liso nos contedores non só é un problema da empresa concesionaria que ten problemas na recollida do servicio e xa que non facelo, tamén un problema do usuario. O usuario tamén ten unha gran responsabilidade neste asunto. É dicir, se poño como exemplo a fotografía que puseste onte pois no titular da noticia, é unha topografía do verán, e aí se pode observar que o liso que está atuído, ou sea, son enseres voluminosos e cousas que non debían de estar dentro do contenedor do liso, por exemplo. Tamén influye que non se cumplen por parte dos usuarios os horarios de tirar o liso, nin os días, como falábamos antes, as recollidas alternas son as parroquias, pois tes 3 días para botar o liso, non tes un servicio diario. E iso moitas veces influye que se bota pois cousas nos contedores que non se debe botar, por exemplo, se corta o céspede da finca, se enche o contenedor e os veciños do barrio van a botar a súa bolsa do liso xa non teñen sitio. Entonces, iso tamén hai que recoñecelo, non só é un problema da empresa. A empresa está incumplindo, pero en realidade os usuarios do servicio, a vixilancia do concello, tamén ten moito que mellorar. Iso hai que recoñecelo tamén.
É importante, non? A responsabilidade que todos temos tamén nesa xestión en canto a horarios, en canto a que tipo de lixo depositamos e de que maneira, porque pois a situación cambiou moito, non? Nos últimos anos. Agora temos colectores para a recollida do papel, para os orgánicos, para vidro, para envases lixeiros, en fin, e hai que un pouquiño diferenciar, non? Onde hai que botar cada cousa, cando e de que maneira.
Exactamente. Eso é importantísimo tamén, é dicir, eu digo, é dicir, hai que andar na empresa concesionaria, a empresa concesionaria está incumplindo, pero hai que recoñecer que moitos usuarios do servicio non están facendo ben as cousas e tamén se están causando perxuicios de atuimentos. Iso tamén hai que recoñecelo. Por exemplo, se tes unha zona de que o domingo non se pode botar o liso, pois non podes botar o liso o domingo. Iso é así, é dicir, temos que gestionar tamén un pouco nos ben os nosos residuos e despois hai moitísimo residuo ilegal, vou decir, se tiran rodas que non se poden tirar, se tiran aceites que non se poden tirar dos coches, se tiran amianto, se tiran defensas de coche, se tiran un montón de cousas que non se deben de tirar, hai un servicio de voluminosos e hai residuos peligrosos que en ningún concello, por moito punto limpio que haxa, se poden tirar. Esa é outra cousa, o tema do punto limpio, un tema de que está en estudio, sí que Redondela necesita ese punto limpio, pero tamén ese punto limpio vai a raíz dunha gran inversión para que se faga, e tamén digo que se está estudiando para presentar a veciñanza as contas do lixo, que nunca se presentan, porque de verdade que se cree que se paga moito, pero cando se presenten as contas do lixo, temos un servicio en déficit, o sea, non cubrimos os ingresos co que se gasta, pero para nada. Entonces, aí tamén hai que ver as cousas como son os costos reais do servicio, iso hai que poñelo encima da mesa. É un tema que políticamente, nadie lle gusta, porque non sei por qué, pero os impostos do lixo, os recibos do lixo de agua son un pouco peculiares, políticamente non hai valentía para afrontar estas cousas, pero eu non creo que sí que vamos a facer, pondremos os datos encima da mesa e a veciñanza tendrá que saber o que costa unha recollida na parroquia e o que costa unha recollida pois no centro, para unificar os precios ou algún sistema hai que votar, porque estamos falando de que igual nunha parroquia costa un 200 ou un 300% máis recoller aí de que no casco urbano. Entendemos que por un principio de igualdad e tal hai que ter un servicio igualitario, evidentemente, pero iso tamén hai que ser consciente que o servicio máis caro, o que máis se paga por tonelada, por recollida, por servicio, por hipocamión, por os traballadores e todas estas cousas, iso sí que hai que reconocerlo, están as parroquias.
O desplazamento, non? Entendo, esa mobilidade, sí, e a dispersión da poboación que encarece tamén o servizo, non?
Si facemos un cálculo, pois se pode decir que un recibo de unha tarifa reducida de 35 euros, sin que sean as parroquias de 32 euros, por en realidade o concello necesita para recoller o lixo desa familia por 180 euros ou casi 200 euros. Son datos que estou poñendo así un pouco por encima, que non son para coller, pero para que se faga un pouco a idea de como está a situación. Incluso os recibos que se pagan, ¿no?, as curbanas, tamén pouco chega á realidade do que costa sacar o lixo. Entonces, é un tema que hai que poñer encima da mesa alguna vez, que habrá revolución, que habrá que se queren subir os impostos, estas cousas, pero ás veces as cousas hai que poñer encima da mesa, explicarle a xente como está a situación e o que costa en realidad un servicio de lixo. Que volvo a decir que a empresa concesionaria ten moito que ver como funciona o servicio de lixo. Sí, é a culpable de todos os problemas que existen na recollida do lixo. Eu non podo decir que sí, porque traballo nisto, e son moitos días que ando na rúa vendo as cousas, e sí que digo que os usuarios tamén temos moito que ver cando o servicio de lixo non funciona ben.
Está claro, non falábamos onte cos representantes dos traballadores, é lexítimo que unha empresa queira ter beneficios, non? É a súa finalidade, evidentemente, non son unha ONG, pero tamén é certo, non? Que se hai un contrato asinado cuns requisitos, cun número de traballadores determinado, pois a empresa ten que cumprir, non? Outra cousa é que despois tamén os usuarios fagan un bo uso deste servizo para optimizálo e que sexa o máis eficaz e o máis eficiente posible, pero claro, partindo tamén da base de que a empresa cumpra e teña na rúa os traballadores que ten que ter, non, para prestar o servizo.
Traballadores e incluso pois maquinaria
e medios, claro.
Medios, ter os colectores en condicións, que son outros dos problemas que nos topamos, non estaban facendo un mantemento serio dos colectores, nos a inspección que saías colector que te encontrabas con unha deficiencia, con unha tapa rota, con pedal, con moitísimas cousas en mal estado, iso sí que se detectou, non se lava os contenedores cando hai que lavar, moitas deficiencias sí que hai, sí. Tamén está prestando igual servicios que non están no contrato, está prestando, pero bueno, son servicios pactados tamén, ¿no?
Pois haberá que agardar entón a ese 4 de xaneiro, esa xuntanza, non, na que están convocados empresa e concello para tratar este asunto, sí, estes problemas que hai no servizo, ver tamén que percorrido ten, non, ese
expediente. Percorrido é complicado, é complicado xa o adianto, decir, isto se vai a resolver non a curto plazo, non vai a ser a curto plazo. E o percorrido do tema de resolver os festivos ou do persoal, por exemplo, posiblemente acabe un tema judicial, posiblemente. Porque son moitos intereses que teñen que defender a empresa, evidentemente. O concello ten que reclamar o que ten que reclamar.
pois o gallá, non? Todo se resolva da mellor maneira posible,
sí.
Tanto para os usuarios, para Exacto. ter un bo servizo, como para os traballadores. Roberto Villar, sí. moitísimas grazas por acompañarnos
hoxe. Moitísimas gracias a ti.
Un saúdo. Bo
día, hasta lo guiño.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela neste xoves 31 de decembro, xornada na que despedimos o ano, facémolo falando desas deficiencias no servizo da recollida do lixo de Redondela que denunciaban os propios traballadores pola falta de persoal. O concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, manifestaba nestes micrófonos que o Concello ten xa en marcha un expediente sancionador contra a empresa. Levan meses recollendo información, un expediente moi intenso, con informes técnicos moi detallados sobre eses incumprimentos da empresa concesionaria en canto ao número de traballadores que están a prestar este servizo e tamén sobre o mantemento dos colectores, xa que non se respetan nin as reposicións nin tampouco o lavado que deben levar de maneira periódica. Explica Villar que será un proceso longo, xa que probablemente a empresa recurra aos tribunais e lembra que houbo tan só un único expediente de sanción que se remonta aí xa 10 anos e que tardou unha década en ser resolto polo xulgado, que agora dá razón o Concello de Redondela. Por iso advirte que será un longo proceso e apunta que o próximo 4 de xaneiro manterán unha xuntanza cos responsables da empresa Urbaser para falar da situación que atravesa este servizo de recollida do lixo. Un servizo que, segundo apuntan os propios traballadores, sofre sobre todo nas parroquias, onde a recollida se fai en días alternos e que co gallo das festividades destas datas poden estar ata 5 días consecutivos sen recollida do lixo. Máis asuntos, falamos tamén do Bloque Nacionalista Galego que lle exixe o Goberno manter os 180.000 euros dos orzamentos participativos de 2020. Nun escrito dirixido á alcaldesa, o Grupo Nacionalista demanda que se manteña intacta esta partida non gastada o pasado ano con fin de reinvestilo nas parroquias. O voceiro do Bloque, Xoán Carlos González, considera que o 1% dos orzamentos municipais non se gastou este ano nas distintas parroquias e que debe respetarse ese compromiso, unha débeda, Andy, que debe reterse para o próximo ano 2021. E máis asuntos, falamos tamén dos parques infantis de Redondela, nos que os bolechas van contar a historia deste municipio. Esta entrañable familia, creada polo debuxante Pepe Carreiro, conta dun xeito breve e ameno diferentes pasaxes da historia do municipio para dalos a coñecer entre os nenos. Os paneis xa están instalados no Parque da Xunqueira e tamén no de Trasmañó. A Lenda da Coca e a Batalla de Rande son eses episodios que tamén se van a estender a outras áreas infantis do municipio, que os máis pequenos comecen a tomar contacto coa historia e as tradicións de Redondela e o obxectivo desta iniciativa posta en marcha polo Concello coa colocación destes paneis informativos que protagonizan os bolechas, esta divertida familia de seis irmáns máis un can. Nos recentemente remodelados parques da Xunqueira e de Trasmañó xa están instalados estes paneis, no caso de Redondela, coa Festa da Coca, nunha linguaxe adaptada aos máis pequenos, e no Parque de Trasmañó ofrecen tamén a historia da Batalla de Rande, un acontecemento moi ligado a esa parroquia. Trátase, segundo a alcaldesa Dina Rivas e o edil de Parques Alberto Álvarez, de que os nenas e nenos comecen a coñecer esa historia de Redondela dun xeito lúdico. Escolleron por iso os bolechas, din que son un referente para os máis pequenos e que de seguro é un acerto. A iniciativa non queda cinguida a estes dous parques, tal e como explican dende o Concello, estenderase o resto de áreas infantis do municipio a medida que vayan sendo reformadas. En cada un deles, os bolechas explicarán as tradicións propias da parroquia. E dos máis pequenos seguimos falando porque o Concello de Pazos de Borbén presenta a súa cabalgata de reis Porta a Porta. Nenos e nenas de Pazos vivirán este ano unha cabalgata de reis moi especial. Ante as restriccións motivadas pola pandemia, o goberno local deseñou unha cabalgata a domicilio na que as súas majestades de Oriente visitarán os menores de 13 anos nas súas propias casas e ademais entregaranlles un agasallo personalizado. A cabalgata levarase a cabo o próximo domingo 3 de xaneiro dende as 10 da mañá. Para que todos os nenos e nenas estean nas súas casas, xa se publicou un horario orientativo por parroquias. Os rapaces de Moscoso, Xunqueiras, A Ermida, Pazos e Cepeda recibirán as maxestades pola mañá. Os de Amoedo, Borbén e Nespereira farano pola tarde. Todos os agasallos que os reis entregarán aos pequenos son personalizados e adaptados á súa idade. O alcalde Andrés Iglesias explicou que malas noticias deste ano e a pandemia queren que o Nadal siga a ser unha época especial para os máis pequenos. A organización neste caso supuxo un esforzo engadido, pero din que seguro pagará a pena. E achegámonos tamén ata Soutomaior, municipio que a fibra óptica chegará a todos os barrios o próximo ano. Todos os núcleos de poboación terán conexión rápida a internet antes de que remate o 2021, anunciou o alcalde Agustín Reguera tras aprobar dous plans para o despregamento das redes por parte de dúas operadoras de telecomunicacións neste municipio. Serán Telefónica e tamén a Galega Áurea, que ofrece o seu servizo a nivel comarcal. A instalación da rede de Telefónica xa está en curso nos barrios de Arcade, de Sesteira ou O Conde, tamén en Arcade de Riba e a de Besa. En Soutomaior está a instalarse nos barrios de Moreira e Aranza, e tamén ao longo do ano se fará en Alxán, Comboa, Cortellas, Lourido, a Montesiña, Pedreira, Rial, Romariz, Sobral e Val. No caso da rede de Áurea, a instalación chegará a Sobral, Val, Lourido, Rial, Romariz, Pedreira, Comboa, Arcade de Riba, a Montesiña e Alxán, tamén a periferia do núcleo urbano de Arcade. Confían no Concello en que os prazos de instalación se cumpran sen problemas, xa que os plans de despregamento apenas inclúen obras para a instalación das novas liñas. A instalación da rede de fibra de Telefónica farase de maneira paralela á rede de cobre xa existente, a de Áurea colocarase exclusivamente de forma aérea a través de postes telefónicos. Así, segundo Reguera, o longo do ano irase xa notando a implantación e as operadoras ofrecerán a fibra óptica nos núcleos rurais. Unha gran noticia dixo, xa que a actual situación obriga a unha conexión rápida e eficaz a internet para poder teletraballar. Confían en que antes de que remate 2021, prácticamente o 100% dos fogares do municipio que o desexen poidan acceder a estas conexións. E falamos tamén da situación sanitaria. Sanidade pide desprazamentos mínimos en fin de ano e a celebración estritamente familiar. Malia que ata mañá ás 11 da noite podemos desplazarnos libremente por toda Galicia para visitar os nosos familiares, o conselleiro de Sanidade insta a cidadanía a que os desplazamentos sexan os mínimos e imprescindibles e que as reunións sexan prioritariamente só con conviventes. Julio García Comesaña instou a que sexan no ámbito estritamente familiar.
Esperamos que neste día de fin de ano non haya desplazamentos, os mínimos imprescindibles, e que as celebracións sexan no ámbito estrictamente familiar. Eso é o que esperamos e o que animamos, e aproveito a pregunta para insistir á poboación que o faga así.
Tamén, como señala Lembrou, que están prohibidas as reunións na vía pública para beber, comer ou fumar. Unhas recomendacións que chegan tamén logo de confirmarse en Galicia un caso de contaxio pola cepa británica e outros 6 están en estudo en Lugo. O Servizo Galego de Saúde confirmou este caso desta variante británica da cepa da COVID nunha paciente da área sanitaria de Santiago que procede do Reino Unido. Segundo explicou o conselleiro, outro caso en Galicia segue en estudo. Tamén hai 6 máis na zona da Mariña Lucense.
Paciente, neste caso da área sanitaria de Santiago, que viu do Reino Unido, tras dar positivo un compañero de viaxe, pois el foi declarado como contacto estreito, fixose a prova correspondente, pola súa orixen fixose unha prova específica para ver esta variante e confirmouse. Un dos casos de momento sí, como variante inglesa, e agora mesmo pois algún outro caso en estudio.
En relación aos casos en estudo na Mariña Lucense, tratase dun grupo familiar de 5 persoas de orixe inglesa, ademais dunha 6ta persoa que contacto estreito deles. E falamos agora de infraestruturas. Os veciños de Deis piden melloras nos pasos elevados da autoestrada AP9. Onte concentráronse as portas do Concello de Vigo para advertir que as pasarelas de peóns carecen do mantemento necesario e que tanto o Ministerio como a Audasa continúan facendo oídos xordos ás súas reivindicacións. Nesta protesta, os veciños de Teix estiveron tamén arroupados pola Asociación de Veciños de Chapela, que tenden de hai meses de amén demandas de melloras neses pasos elevados que levan xa 40 anos sen ningún tipo de coidado por parte dos responsables de Audasa. Así o explicaba Anxo Iglesias, dende a Asociación de Veciños de Teix.
Elevados que levan 40 anos, que carecen de mantemento, están deteriorados por parte do Ministerio de Transportes, sinálase que estes pasos elevados son pasos peonís, polo tanto que se quere impedir o paso de vehículos. Isto suporía un grave perxuízo para os veciños que viven no entorno da Xorxa da Trapa porque quedarían incomunicados. Polo tanto que lle exiximos ás diferentes administracións, Ministerio de Transportes, Concello de Vigo, que se poñan de acordo en mellorar estes pasos elevados, queremos pasos seguros e a rede viaria que hai nesta zona, que hai que mellorar.
Explican que o estado de todos eles é lamentable, pero especialmente nos camiños da Xorxa e da Trapa. E da autoestrada AP9 seguimos a falar. A Xunta cualifica de inaudito que o goberno actúe como abogado de Audasa ao reclamarlle cartos polas compensacións da AP9. A conselleira Etel Vázquez acusa o goberno de Sánchez de poñerse do lado de Audasa e reclamarlle a Xunta que pague 15 millóns de euros polas bonificacións da peaxe da autoestrada do Atlántico. Por outra banda, incidiu en que en 2018, durante o goberno de Rajoy, a Xunta chegou a un acordo polo que non tiña que bonificar esas peaxes con cartos dos galegos.
Creo que cabe preguntarse se o goberno de España está reclamando esos cartos a Xunta de Galicia de todos os galegos para, dende logo, pois, pagar esa factura das bonificacións da peaxe da AP9 que quixeron comprometer cos presupuestos do ano 2021. Eu creo que volvo a pensar clásico de yo invito y tú pagas, que estamos acostumbrados en este tema de Udasa, que realmente nos preocupa enormemente.
A conselleira tamén lle reprochou o Executivo Central obviar que o Consello de Estado dinamitou que era enriquecemento inxusto esta bonificación e o Consello Consultivo de Galicia acreditou que eses incrementos exponenciais eran nulos de pleno dereito. Máis asuntos. A ministra de Traballo, Yolanda Díaz, lamenta que non se chegue un acordo para a suba do salario mínimo por 30 céntimos diarios. PSOE e Unidas Podemos seguen a discrepar na chamada Axenda Social do Goberno. A ministra de Emprego insiste en subir ese salario mínimo o próximo ano, male as reticencias de socialistas e da negativa da patronal. Díaz lamenta que se discuta por 30 céntimos diarios, lembra a promesa do Goberno de non deixar a ninguén atrás e cree que se non se aproba quedarán atrás os que máis o necesitan.
Creo que las empresas españolas pueden soportar, sobre todo porque hay dinero público que las está manteniendo y otras afortunadamente van muy bien, pueden soportar una revalorización de 30 céntimos al día. Es más, ayer escuchaba la COE. La COE acaba de decir, estamos en la mesa de diálogo social y no los veo especialmente combativos con este debate, porque saben que 30 céntimos al día en una población asalariada que solo es 1,5 millones es muy pequeña.
O día 8 retomarás esa mesa de diálogo coa patronal e os sindicatos. Sobre a mesa tamén estará a prórroga do ERTE. Díaz quere pechar acordos nunha semana e apela a patronal a que acusa de alongar as últimas negociacións. A ministra rexeitou tamén de cheo a proposta do ministro Escrivá de ampliar o cómputo para as pensións a 35 anos. Di que Podemos votará en contra. En a crónica política, ollada posta tamén en Cataluña, o ministro de Sanidade, Salvador Illa, acepta ser o candidato dos socialistas cataláns para optar o goberno de Cataluña. Será o candidato á presidencia da Generalitat e Illa di que está preparado para loitar polo reencontro da sociedade de Cataluña, tamén para mellorar as relacións co conxunto de España. Dende a oposición, acúsano de utilizar o ministerio como un trampolín con intereses partidistas. Illa limítase a sinalar que é un servidor público e que asume a decisión de loitar pola Generalitat como un acto dese servizo.
Mis compañeros, que puedo ser útil para resolver la situación que vive Cataluña. Y si mis compañeros me lo piden, lo único que puedo decirles son dos palabras. Estoy preparado. Aquí estoy. Estoy preparado para presidir Cataluña.
Aínda que tan só 24 horas antes o propio Illa aseguraba que sería Miquel Iceta o candidato, fontes do PSOE aseguran que o líder socialista catalán xa lle comunicara a Sánchez a súa renuncia hai máis dun mes. O propio Iceta xustificaba o relevo pola necesidade de aspirar a algo máis que a ser a segunda forza o próximo 14 de febreiro.
Sentí con unha forza que sería incapaz de describir que lo que necesitábamos non era un candidato para el PSC, sino que necesitábamos un presidente para Cataluña. Y ese presidente lo teníamos ya junto a nosotros, frente a nuestros ojos.
A oposición tacha a decisión de irresponsabilidade en plena segunda onda da pandemia. Escoitamos a Cuca Gamarra, voceira do Partido Popular no Congreso, e a Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos.
Su objetivo nunca fue gestionar la sanidad de todos los españoles y cuidarnos a todos, sino buscar un trampolín desde el punto de vista político, ¿no?
No entendemos esta absoluta irresponsabilidad. No entendemos cómo se prioriza el partido sobre la salud pública.
Mentres dende a cadea, o líder de Esquerra, Oriol Junqueras, interpreta a designación como un intento do PSC de atraer os votantes de Ciudadanos. A marcha de Illa tamén supón a primeira remodelación do goberno de coalición que pode ser iminente que obriga a Sánchez a buscar alo menos unha sustitución para ese Ministerio de Sanidade. A candidatura de Illa coñécese a poucos días de que se cumpra un ano da investidura de Sánchez e da conformación dese primeiro executivo de coalición entre PSOE e Unidas Podemos. previsiblemente, o ainda ministro de Sanidade, deixará pronto o cargo para afrontar a campaña e Sánchez terá que decidir a quen pon a fronte deste departamento embarcado na pandemia, nun momento no que España penetra na campaña masiva de vacinación e podería estar ás portas dunha terceira onda de contagios. Unha das opcións que ten Sánchez é a de traer a Madrid a Miquel Iceta, o primeiro secretario dos socialistas cataláns que renunciou á candidatura da Generalitat a favor de Illa e que sou xa en moitas ocasións como ministro hoxe volve facelo.
E a continuación, os números da sorte.
Todo mediodía e 29 minutos, se vostedes xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11 premio para o 91.791. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 9 e os que rematan no 1. Tamén onte mércores, sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora é a seguinte. Números 5, 8, 18, 44, 47 e 49. Complementario, 14. Reintegro, o 7.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte temos que falar da traballada vitoria do Celta onte en Balaídos ante o Huesca. 2-1 foi o resultado con goles de Iago Aspas e Nolito. O de Moaña con gol e unha asistencia foi unha vez máis brillante neste encontro que pecha o mellor mes de decembro da historia do club vigués con 5 triunfos e un empate. Foi un partido de onte moi igualado ante o Huesca que se decidiu pois na calidade deste xogador que foi o mellor sobre o terreo, Iago Aspas, que aparecía neses momentos clave. Conce de gala, o chacho Coudet xogaba ante o Pecha Cancelas da Liga, tamén co regreso de Santi Mina, pero foi o cadro ostense quen mandou no tramo inicial do partido, iso sí, con pouca pegada. O gol deu tranquilidade ao Celta cando o gaditano enganou ao porteiro visitante cun remate de primeiras axustado ao pau. O de Moaña non se puxo nervioso despois cun balón dividido superando tamén a Fernández nun man a man para poñer o 2-0. Pero no minuto 84 chegaría o gol do Huesca e dende aí até o final o Celta sufriu e moito para aguantar o marcador cunhas excelentes accións tamén de Rubén Blanco na portería con dúas intervencións destacadas para evitar o empate. Vitoria sufrindo, que pon o equipo vigués a tan só xa 2 puntos da sexta praza que ocupa o Barcelona e alonxado en 8 dos postos de descenso.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica a inestabilidade acompañaranos aínda hoxe con ceos cubertos e posibilidade de chubascos tamén mañá venres. Comezaremos o ano con esa mesma situación, chubascos intermitentes e frío, que tamén é o protagonista con mínimas de 2 graus e máximas de 10, tanto hoxe como mañá venres. De cara a fin de semana, a chegada dunha fronte anticiclónica vai nos deixar ceos cada vez máis despexados, tempo seco e sol, pero tamén moito máis frío. Baixan as temperaturas, sobre todo as mínimas, que na fin de semana rondarán os 0 graus, os mesmos que teremos de mínima tamén o vindeiro luns e martes. Así que xa o saben, comezará o próximo ano con menos chuvias, pero con moito frío, eses 0 graus de mínima, máximas en torno aos 8.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En AENOR SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti. Faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Trinta e cinco minutos son xa os que pasan das 12 do mediodía. Despedimos aquí este tempo da estación, o último do ano, desexándolles, como non, un feliz fin de ano e un fantástico 2021 que veña cargado, sobre todo, de saúde. Poden seguir sintonizándonos no 94.9 tamén con toda a información e tamén sintonizándonos digitalmente a través da páxina web www.radioredondela.com, tamén actualizando toda a información de Redondela e Bisbarra na nosa páxina do Facebook. Nestes micrófonos volveremos a estar con vostedes non xa mañá, xornada festiva de primeiro de ano, senón o vindeiro luns, o 4 de xaneiro, a partir das 11. Grazas, como sempre, pola súa atención, que teñan unha feliz despedida e unha mellor aínda entrada do ano novo.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todos.
A de todos nós.